Segunda División Galega de Fútbol Feminino, Deportivo Obrero de Oleiros 0, 3 Maniños. Falamos co adestrador do Maniños, Juanjo Íñiguez, Cebolo, moi boas.
Hola, boas.
Cal é a túa análise do partido?
Bueno, o análise é que o máis importante son os puntos, é que a portería e as rapazas están facendo ben e deixando sempre a portería a cero. Un equipo como é o Obreiro, moi xoven, que sempre intenta xogar ao balón, pues en tres errores deles de salida de balón, pues nos estuvimos acertadas e acabamos ese resultado.
Tres goles de Lorena Saavedra. Hai unha goleadora?
Bueno, sí, Lorena é unha chica que traballa moi ben, eras veteráns, sabe o que ten que facer, é moi intensa, pero tamén outro día marcou Lucía, o sea, estamos un pouquiño repartindo os goles co bo traballo que está a facer o equipo.
No que levamos de competición, ningún gol, non?
Sí, como che digo, pois de momento nos tocaron equipos pois que non expoñen moito en ataque. Temos que recordar que o Cedeira nos meteu 3 en pretemporada, que o Silva nos meteu outros 3, o sea, os goles en contra van a chegar, pero bueno, de momento a portería está a cero, eso quer decir que o traballo defensivo se está facendo bastante ben.
E para a próxima xornada, Maniños Unión Campestre, non?
Sí, nos visita posiblemente o domingo a 7:15 da tarde, o segundo clasificado. Xa vai ser unha prova de non de fogo, porque o noso é pues, participar o máximo que poidamos nesta categoría, ir sumando puntos e experiencia.
E como vedes a visita ao pote dun dos 5 equipos que gañaron os 3 partidos ata o momento?
Bueno, pues, esperamos un partido que sexa moi bonito, que de cara ao público, porque recordamos que no pote sempre a afición está cos equipos, en especial este ano pois co femenino pois tamén. Esperamos un partido pois moi, xa te digo, moi complicado. Dos que gusta xogar, as rapazas están a tope, esta semana traballaremos pois para preparar o partido, competir da maior posible maneira.
Juanjo Íñiguez, Cebolo, moitas grazas e boa semana.
Nada, vosotros, veña, un saúdo.